så nydelig. Tusen hjertelig takk. Åh, det er så godt å være i Guds nærvær og lovsangen sånn som dette. Hæ? Det er helt fantastisk å komme til Guds hus og treffe hverandre og bli oppmuntret. Tenk, en dag så er vi der. Vi sang om evigheten. Vi sang om det håpet som vi har. Menigheten deres heter håp. Og det peker mot fremtiden vår. Det håpet som vi har der fremme. Tenk på det. Wow. Da har vi god tid til å prate med hverandre. Og jeg gleder meg så til den dagen som vi er fremme. Og når Jesus kommer igjen for å hente oss. For en dag. Og i dag så skal jeg snakke litt om det å ha forventninger. For forventning, det er noe som kommer fra håpet det. Og håpet gjør ikke til skamme, sier Guds ord. Og hva er det vi har forventninger til? Hva har du som ditt håp for denne tida? For fremtiden som ligger foran oss. Hva er håpet ditt? Hva er din forventning? Og i dag vil jeg begynne å lese fra Malakias. Malakias, der står det om et håp. Malakias 4, og fra vers nummer 1. For se, kommer først det der litt skumle. For se, dager skal komme, den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige, og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, herskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere, nå snakker han med oss, men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Dere vet hvordan kalver ser ut. Hæ? Og dere har helt sikkert sett kalvene ut om våren. Når de slår med beina i høye været. Tenk, vi hadde jo kalver når jeg var liten på Flekkerøya. Og jeg vet hvordan kalven ser ut når han kommer ut på grasset. Og herlig land når beina fyker i alle retninger. Hæ? Du, sånn sier Gud. At vi skal få lov til å springe som kalver. Som kalver når de slipper ut av fjøset. De skal være som asken og fotsålene deres på den dagen. Jeg skaper, sier Herren, herskarenes Gud. Kom i hu Moselov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud. Så kommer dette alvoret midt inni der, i vår glede. I vår forventning så er det et alvor. Og det er jo derfor vi har menighet. For vi ønsker at de skal komme inn på den riktige siden. De skal ikke være under illen, de skal ikke være under dommen. Men de skal være som kalvene. Og så sier han, se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerter til barna. Og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Så før altså Jesus kommer tilbake, før han kommer med den store dagen, før han kommer og lar oss springe som kalver, så skal han gjøre noe. Og det betyr at vi kommer til å erfare noe før den dagen kommer. Og han sier det her, han skal sende profeten. Han skal sende profeten Elias. Og hva er det Elias skal gjøre? Hva er det vi kan vente og skal skje før Jesus kommer igjen? Jo, da sier han skal vende fedrenes hjerter til barna. Og barnas hjerter til fedrene. Og hvis Gud sier at det må skje før han kommer, så har jo vi et oppdrag å finne ut av hva er det for noe da? Er du ikke enig i det? Det er jo kjempeviktig at vi da blir klar. Det handler nå om de der ti jomfruene, vet du. Hvis vi vil være klar til å bli blant de som kan hoppe som kalver, så er det viktig at vi skjønner hva dette betyr. Og hvis vi da går inn i Lukas evangeliet før Jesus kom første gangen, tenk så står det noen av akkurat de samme tingene igjen. Lukas 1, for der står det om Johannes, som også var Elia. For når de spurte om det skal ikke Elia komme før, så pekte Jesus i det tilfellet på Johannes. Så sier han, For han, Johannes, skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke. Og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå fram foran han i Elias ånd og kraft, og vende fedres hjerte til barna, og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren en velskikket folk. Så før altså Herren kommer igjen, så kommer profeten Elias sin ånd. Og det betyr at Gud skal forberede våre hjerter med omvendelse. Ok, så han skal både vende fedres hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, og så skal han gi oss en omvendelse. Og da er jo dette her kjempespennende. For det betyr at hvis noen skal vende hjertet sitt, så har det stått en vei, og så snur det seg. Det er jo sånn vi kaller det når vi blir omvendt. Vi bruker det uttrykket. Vi sier vi ble omvendt til Gud. Vi vendte om. Det betyr at det kommer en ransakelsestid som gjør at vi snur på noe. Og så kaller han det å snu fedrenes hjerter til barna. Og i denne siste høsten her, så har jeg jobbet masse med dette og med hjertet. For når han snakker om fedrenes hjerter og barnas hjerter, så handler det noe om hva hjertet er for noe. Og derfor så har jeg måttet være litt i Guds ord i forhold til disse tingene. Og da tenkte jeg meg, men Gud, dette her med hjerte, hva egentlig betyr det? Og vi innleder litt i dag med dette med mors hjerte. At en mor, kan vel en mor glemme sitt dine barn? Og om også hun glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren. Da snakker vi om hjerte, for i hjertet så finnes kjærligheten. Men det er tre T-er i hjertet. Når du skal snakke om hva hjertet inneholder, så er det tre T-er som du kan huske. Det er tro, det er tillit, og det er trygghet. Det er det dypeste fundamentet et menneske har. Tro, tillit, trygghet. Og så har vi masse følelser oppå der som vi kaller for sjelens følelser. Men hjertets følelser er tro, tillit og trygghet. Og tro kommer jo fra Gud. Så Gud legger tro ned i vårt hjerte, så den er en gave fra Gud som alle mennesker blir skapt med, sånn at de kan søke Gud. Det er noe vi har fått. Vi kan til og med tro på en stol, at vi kan sitte på den og ha tillitsfullt sett oss ned der. Noen tror på sol og måne og stjerner, sånn som de der nede i Kenya. Men troen finnes i hjertet, så troen søker etter noe. Og du som har tatt imot Jesus, du har fått tro på Gud og tro på Jesus, tro på Bibelen og tro på evangeliet. Så den første T-en, den kan vi si, den finnes der. Men tilliten, hvordan får hjertet tillit, dere? Jo, hjertets tillit faktisk begynner med mor. Det er fint at det er morsdag i dag. For tilliten som du skal få i ditt hjerte, det handler om å bli sett, bli hørt, bli forstått, bli tatt vare på, og bli gitt alt det som du trenger. Egentlig så er mor en sånn menneskerettighetsdame som gir deg alle dine grunnleggende behov. For det er menneskerettighetene. Du skal få mat, og du skal få vann, du skal få omsorg, du skal få kjærlighet, du skal få et navn, du skal få tilhørighet, du skal bli sett, du skal bli hørt, du skal bli forstått, og så videre. Så hvis du lurer på hva en mor er, så kan du bare ta oss og google menneskerettighetene, så finner du ut hva en mor er. For det er det som bor i mor. Hun skal gi alt det til sitt barn. Og hun gjør det helt instinktivt. Du skjønner, til og med så ligger det nedlagt i fuglene. At til og med en mamma som dukker etter, i sjøen etter en fisk og kommer opp igjen av vannet, hun bommer ikke på hvilken fugl som er hos sin unge. Det er kanskje 10.000 fuglunger der oppe på fjellet. Når hun kommer opp og flyr over fuglefjellet, så hører hun sin unge. Hun gir ikke fisken til naboungen. Hun finner sin unge. Det ligger nedlagt i naturen vår at en mor kan ikke svikte sitt barn. Hun velger sin unge. Men om også hun svikter. Dere kjenner jo litt min bakgrunn, noen av dere i alle fall som har vært her før, når jeg har vært her. Jeg ble gitt vekk fra barnehjemmet. Som nyfødt barn. Døde nesten 9 måneder gammel av mangel på omsorg. Gutten i nabosenga døde av mangel på omsorg. Jeg overlevde. Fordi da kom en dame og reddet livet mitt. Og det gjorde noe med hjertet mitt. Det gjorde noe med min evne til tillit. For du skjønner, mor skal legge tilliten ned. For når mor er der og gir deg alt det du trenger, ja, da får du tillit til deg selv. Du får tillit til verden. Du får tillit til menneskene. Og du får tillit til Gud. For at Gud er jo større enn mor, så derfor kan vi jo ha tillit til Gud. Men for den som det har gått i stykker for, så trengte Gud å helbrede den delen av mitt hjerte. Det er derfor jeg holder på med det der indre helbredelse. For jeg har trengt så mye helbredelse. Og når Gud viste meg hjertet mitt, så viste han det som et bilde. Og Gud er kjempeflink med bilder. Så han tok meg bare tilbake til der på 80-tallet hjemme på kjøkkenet. Der satt meg og mannen min med 3 unger. Jeg har 4 barn, men da hadde vi 3 unger. Det var lyseblå vegger. Jeg vet ikke om dere hadde sånne fine farger på 80-tallet, men det hadde vi. Lyseblå vegger og gule gardiner. Blå rysjekanter på gardinene. Det var furubord og furuinnredning og furugolv. Det var lekkert det. Og plutselig så tar Gud meg inn der. Og så kikker jeg akkurat som utenifra inn, og så ser jeg at vi har det så hyggelig. Og så sier Gud, du må ta vekk bordet. Og så må du ta vekk teppet. For jeg vil ned i kjelleren din. Hæ, kjelleren? Jeg har jo ikke noen kjeller der, Gud. Du må jo ut i gang og gå ned trapp. Og hva skal du i kjelleren, Gud? Det der var rart. Men så ser jeg at jeg tar vekk bordet. Og jeg tar vekk teppet. Og under teppet var der en lem, en kjellerlem. Og så var det en bitte liten hengelås som stengte igjen lemmen. Og den der hengelåsen, den hadde jo alltid visst, det lå en hump under teppet, men jeg hadde jo aldri tatt av det teppet. Så jeg bare støvsugde rundt, og så tenkte jeg, der er en hump under teppet, men det lar vi være å tenke på. Og du skjønner, det er noen ting i livet som ikke vi alltid har lyst til å tenke på. Så hadde jeg latt være å tenke på den humpen under teppet. Men nå så jeg jo den humpen var en hengelås. Og så sier Gud, du må låse opp, sa han. Ja, men henne nøkkelen, tenkte jeg. Og så sto jeg jo med nøkkelen i neven. Og jeg har sånn en liten dagboknøkkel, du vet, de der hengelåsene som er sånne små, sånn messingaktige små fladenøkler. Å, der hadde jeg jo den, ja. Og jeg ned på kne og låste opp hengelåsen. Så drar Jesus opp luga. Og så støvte det opp av den luga. Det lukta tørre. Jeg lurte på om jeg hadde potetkjeller fra gamle dager nede i det, for vårt hus er fra 1911, og tenkte, å, her har aldri noen vært på 100 år, liksom. Det støvte opp. Og mens jeg ser litt ned forsiktig i det støv og det der, så ser jeg Jesus begynner å gå ned. Trappa. Og så tenkte jeg, åh, der har ikke jeg lyst til ned. Så jeg stilte meg helt inn i hjørnet på kjøkkenet. Jeg skulle i hvert fall ikke ned der. Og så hørte jeg Jesus begynne å feide. Så kosten på gulvet i kjelleren. Så hørte han begynte å skyve på møbler. Og så kom det lys på der nede. Og så kom det musikk på der nede. Og så hørte jeg Jesus begynte å synge. Og litt etterpå så kommer det et bustete hodet opp, for det var Jesus som hadde vært der nede og feider i dag. Og han var litt bustete med litt sånne ting i håret, vet du. Og der sto han så blid i trappa, og så sa han, nå er det ferdig. Nå kan du komme. Og så går jeg forsiktig hen til kanten, og så begynner jeg å gå ned de knirkete trinnene. Og nå oppdager jeg, det er jo ikke trist og mørkt der nede lenger, for det har blitt silke rundt veggene. Fløyelspuder er det blitt der nede. Det er en sofa som er rød og fin og innbydende. Og for hvert trinn jeg tar, så blir jeg litt mindre i alder. Og helt til slutt så sto jeg på trinnet helt så langt nede som en liten 2-åring. Det var da jeg ble adoptert. Og nå står jeg på det trinnet der nede. Har mistet egentlig alle kjente. Og så sier Jesus hopp. Tillitshoppet. Der hopper jeg i armene til Jesus. Og så setter Jesus seg i sofaen med meg. Og nå venter jeg å se en liten toåring på fanget. Men vet du hva jeg så? Jeg fikk sett at Jesus satt sånn. Og så vugget han sånn. Og så tenkte jeg, hvorfor vugger han sånn? Hvis det er 2 år, og så måtte jeg prøve å kikke fra der oppe jeg sto som observatøren. Og så kikker jeg ned, og så ser jeg at Jesus bøyer seg litt fram sånn. Og så sier han, du skjønner, ditt hjerte gikk i stykker når du var i fosterstadiet. For det var da din mamma stengte hjertet for deg. Så jeg måtte reparere ditt hjerte helt der nede, sa han. Og så ser jeg meg selv at Jesus vugger meg sånn. Og så kjente jeg at noe skjedde inn i mitt hjerte. Gud helbreder hjertet mitt. Og så kjente jeg at denne tomheten som jeg hadde fått med fordi min mamma ikke var i stand til å elske meg, den kom Gud og fylte. Men så skulle vi jo opp igjen ifra denne kjelleren. Når vi hadde sittet der nede og Gud hadde fylt det, så sier han, nå skal vi gå opp igjen på kjøkkenet, sa han. Og så gikk han med meg oppover trappa, og jeg ble litt større, og når jeg kom opp på trappa, opp igjen på kjøkkenet, så var jeg blitt 6 år gammel. Og så sa han, det var her far skulle ha vært og vokta huset. Men din far sto ikke på trappa og skjøyd ulven der ute. Din far skjøyd inne på kjøkkenet. For far har nemlig fått i oppgave å beskytte. En mor skal beskytte sitt barn i hjertet sitt her, og så skal hun verne ungen sin. Du tenker, ser for deg nå et lite barn inni der. Så skal det lille barnet ligge trygt inni mors hånd sånn, og så verner mor barnet. For fare. Hun skaper denne tilliten som barnet trenger. Men en far, han skulle komme og verne både mor og barn. Så han skulle være den tryggheten til barnets hjerte. Men hva gjør ofte en far? Beklager om å måtte si, jeg har observert en del fedre. Og jeg har selv hatt en far som stakk av. Jeg har selv hatt en pappa som ikke var sånn som han skulle. Og mange ganger må jeg dessverre se at fedre gjemmer seg bak mor. Så hans tilknytning til denne lille familien, det er mor. Og så lenge han og mor har det bra, så tar han seg av ungene sine. Men hvis han og mor begynner å krangle, så går han og finner noen andre. Og så tar han seg av ungene til dem. Har du lagt merke til det at noen ved skilsmisse glemmer sine egne barn? Fedre forsvinner fra barna sine. Jeg vet ikke om du har undret deg over det. At når far forsvinner fra familien sin, så knytter han seg lett til en ny dame med hos sine barn. Og så kan han drive og ta seg av hos sine barn. Og så glemmer han de barna som er hans sine her. Derfor sier Gud at han må vende fedrenes hjerter. Han må snu hjertet til far. Så de igjen blir trofast til sine barn. For du skjønner, en far som er trofast til sine barn, han har fått Gud sitt hjerte. Og hvis ikke vi har Gud sitt hjerte, helbreder hjertet, hvordan skal vi ta imot de som kommer når vekkelsen kommer? For det at Gud må vende fedrenes hjerter til barna. Det betyr at han må vende fedrenes hjerter til familien. Han må vende fedrenes hjerter så de gjør det de er kalt til. For de er satt der for å beskytte. Gud har gitt mannen geværet så han kan stå på trappa. Det er i hvert fall sånn hjemme hos oss at hvis jeg hører noen skumle lyder der ute, så dunker jeg mannen min og sier, du må gå ut og se hva det er som skjer. Hæ, sier han. Og så, ja, du må gå ut og se det. Ikke snakk om at jeg går ut av dyna for å gå ut og se hva som er der ute. Nei, det er han som er mannen. Vær så god. Det ligger instinktivt her. Hæ? Men vet du, veldig mange mødre, de må være både mann og dame i dag. De må både ta vare på barna inn på kjøkkenet, og verne de og ta vare på de og gi de omsorgen der, og så må de samtidig ha ungen på armen, og så må de ut og skyde ulvene likevel. Hva tror du det gjør med barna når ikke pappa er der? Hva tror du det gjør i tryggheten til et barn at mor og barn må stå på trappa og skyde ulver sammen? Det skaper utrygghet. Det ødelegger noe. Og derfor sier Gud at han må snu farens hjerte til barna. Og da snus også barnas hjerte til fedrene. Det betyr da blir helbredelse i hjertet til barna. Da blir barna trygge, de blir sterke, de blir frimodige, og de går ut og gjør det som Gud har kalt dem til. Så i denne tida, så når vekkelsen kommer, så kommer det en ransakelse i våre liv, som gjør at vi trenger å få Guds hjerte på innsida. Og når Gud rører med våre hjerter, så kommer denne tilliten og tryggheten på plass. Denne helheten som vi alle skulle ha. Først mor, så far, og mest av alt Gud. Og når pappa er til stede, hvem er han da? Når Guds ord sier masse om hvem far er. Han sier til meg, om min far og min mor forlater meg, så skal Herren ta seg av meg. Så om du har opplevd svik sånn som jeg har, så går det an å komme til Gud og så si, Gud, jeg tilgir mor og far for hva de ikke var i stand til. Og nå inviterer jeg deg til å være min mamma. Kanskje jeg må ha en liten sånn kjellertur med deg også? Kanskje du også trenger å ha en liten tur ned i den stengte kjelleren der tilliten ble brutt som barn? Eller kanskje du har hatt en vidunderlig mamma som tog deg på fanget, som så deg, hørte deg, forstod deg og ga til deg. Jeg håper du har hatt det. For da har du bunnen i livet på plass. Men om du har opplevd svik, så går med Jesus til kjelleren. Han går ned først, og så fikser han plassen. Og så sier han, kom. Og om din far har sviktet deg, så sier Gud at han vil komme og være far. Så får du overlate til han å stå i døra med skyderen da, og ta alle de farlige tingene. For til og med han kan være din vokter i dag. Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig, som ivaretar enkers sak. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter han. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme på hans skulder. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Han er ikke en far som svikter, han er evig. Han er ikke glad i deg frem til du er 10 år, og så gidder han ikke mer. Vet du, når han blir deg til evig tid, får du han inn i ditt liv, så blir han hos deg så lenge du lever. For vi har ikke alle evig. For har vi ikke alle en far? Er det ikke den ene Gud som har skapt oss? Hvorfor går vi da svikefullt fram mot hverandre ved å vanhellige våre fedres pakt? Gud vil at vi skal ransake oss selv. Han vil at vi skal ransake oss selv og spørre oss selv, er jeg trofast? Bygger mitt liv på trofasthet? Bygger mitt liv på overgivelse. Og om du har sviktet, så er det også en Gud som tilgir. Og la oss begynne på nytt igjen. Han sier til oss som sine barn, kom, for alt er ferdig. Og den Gud som har gjort alt ferdig, han er i stand til å helbrede oss. Og Gud som beskytter, det er salme 91. For meg er det salme 91. Og jeg vil avslutte med å lese noen vers der. Den som sitter i den høyeste sly, som bor i den allmektige skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglesnare og snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid. Om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd. Til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne. Se hvordan de går til de ugudelige for sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Han står i døra til boligen din. Han står i døra til ditt liv. Han er klar til å ta seg av dine problemer. Og han våker over deg for evig. Amen.
Yes. Jeg tror lovsangstimen kommer opp, og så synger vi litt sammen nå.